Geple yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da raidların biometriki pasport almak bilen bağlı kıyınçlıkları saklanıp kalyar. Devlet Migrasiya Qulluğunun Balkan velayetindaki idarası biometriki pasport almak isleyen raidların resmi namalarını kabul etmeyi vaktlayın besetti. Azatlık Radyosu'nun sevittiği kabarşısı bu yağdayın para birimin mevcumevine getirendiğine yer. Bu aralıkta karışsız neşir, Lebap ve Mari velayetlerinin migrasiya idaralarında biometriki pasport almak isleyen raidları oktyabr ayının nobat berilýändigine habar berýär. Geçen hepde 150 töwereg adam Balkanabat migrasiýa edarasynyň öňünde üýşündi. Olaryň arasynda janly nobatyň üstünde ýakalaşma boldy. Bu wakadan soň Balkanyň migrasiýa edaralary biometriki pasport bermegi besetdiler. Hatda raýatlaryň resmi namalaryny tapşyrmagy üçin nobat jetonyny hem bermeýärler diýip habarçymyz 12-nji maýda aýtdy. Migrasiýa resmileri bu çäreleriniň sebäbini biometriki pasport üçin blank kanun yokduğu bilen düşündürýärler. Ýöne habarçy para beren adamlaryň biometriki pasportyny bökdünsiz alyp bilýändigini aýdýar. Migrasiýa gullugynyň Balkanabat we Gyzylarabat şahamçylary paraxorluk edaralaryna öwrüldi diýip yerli ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. Soňky aýlarda Sewitde biometriki pasport almak isleýänleriň sany göz örtüle artdy. Habarçy muňa ýiti ykdysady kynçylyklaryň arasynda Sewitdäki türkmen we daşary yurt nevit firmalarının yerli işyerlerin sanını azaldıp, köp işyeri işten çıkarmanın sebep bolunduğunu aydiyar.
Soňky aýlarda müňläp Balkanly işsiz galdy. Bu Balkanlar biometrik pasport alıp, Gazak, Rus, Amerikan we Azerbaýjan tanışlar arkaly bu yurtlarda nevitçilik kärini dowam etdirmek isleýärler. Şol sebäpli Sewitde biometrik pasporta bolan talap artdy.
Dip habarçı bellede. İlat arasında biometriki pasport deyilip tanalyan Türkmenistan'ın raayetinin Türkmenistan'dan gitmek ve Türkmenistan'a gelmek üçün pasportı 2013 yıldan başlap yurttan çıkmak üçün adatı raayetlere zerur olan yeketek resmi namı hükmünde kavul edildi. Ondan ozol yurtta hareket eden içerki pasportın daşarı yurda çıkmakta ulanılmağına kanun esasında kadağınçılık girdildi. Bu aralıkta aşavatlı raayetler biometriki pasportı Brian dowamında alıp bilýärler. Ýöne goşa raýatly bolanlaryň biometriki pasport almak işi 2 aýa çekýär. Şol bir wagtda paýtagtdaky habarçymyz resmi namalary tapşyrmak üçin nowata durmak işiniň 3 güne çenli dowam edip bilýändigini aýdýar. 3 günläp nowata garaşmak islemeýänler para berip öňünde nowata ýazylýarlar.
Birinji gün nowata durýarsyňyz, 3-nji günde raýatyň eline kwitansiýa berilýär. Bu kwitansiýada Raýatyň haýsy günde we sagatda resmi namalaryny tapşyryp bilýändigi görkezilýär. Ýöne migrasiýa edarasynyň garawlyna 150 manat berip öňünden şahsy maglumatlaryny tapşyran adamlaryň atlary nowat sanawynyň başyna ýazylýar.
Dip habarçı bellede. Habarçı aşavadın migrasiýa edarasynyň öňünde irden köp adamyň bolýandygyny, olaryň biometriki pasportlaryny almagy barýan raýatlardygyny aýdyp, bir sagat geçen soň ol ýerde tas hiç kimin galmaýandygyny hem bellede. Aşavatdan tapawutlukda Lewap we Mari welaýetleriniň migrasiýa edaralarynda biometriki pasport almak isleýän raýatlara oktýabr aýyna nowat berilýär. Garaşdy Türkmen News neşriniň öz ýurd içindäki çeşmelerine salgylanyp 11-nji maýda çap eden maglumatyna görä, Mari we Türkmenabat şäherlerindäki migrasiýa edaralary raýatlara 5 aý soňa nowat berilmeginiň sebäplerini düşündürmeýärler. Bu aralykda biometriki pasport almak ýa-da onu täzelemek isleýän adamlaryň sany gün saýyn artýar. Neşir bu ýagdaýlaryň arasynda özleriniň nowata durman ýa-da bolmalysyndan has çalt pasport alyp berýän araçlardygyny öňe sürýän hilegärleriň sanynyň köpelýändigini hem aýdýar.
Bu adamlar kanun goruyucu edaralardaky ýa-da migrasiýa gullugyna tanışlaryna salgylanýarlar. Käbir adamlar olary ynanyp az bolmadyk mukdardaky pul terişdesini berýärler. Ýöne soňu bilen olaryň hilegärdigi anyklanýar. Sebäbi bu adamlar pul alyp pasportlary taýýarlap bermän 5-6 gün geçen soň mobil telefonlaryny öçürýärler we ýitirim bolýarlar.
Dip neşir belleýär. Azatlyk baýdylanlar barada döwlet migrasiýa gullugundan we onuň ady agdalan şahamçalaryndan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda raýatlaryň biometriki pasport almakdaky kynçylyklary şu ýylyň başynda güýçlenip başlady. Ýurdun käbir tewitlerinde biometriki pasportlar üçin nowatlar ençeme aý soňa berilse, käbir welaýatlarda pasport bermek işi wagtlaýynça togtadyldy. Habarçılarımız bu kıyınçılıkların yurtta devam eden iktisadi krizisin ve giyin yayran işsizliğin arasında daşarı devletlere gitmek isleyen rahatların göz örtülü köpülün mahalı güçlenen dünya diyarları. Türkmen hakimiyetleri bu yağdayların sebeplerini aç açan düşündürmen geçen aylarda kevr sevitlerin migrasi idaralarında barlıqları hem geçirdiler. Yönü bu barlıqlar kıyınçılıkların çözülmeğine ve para birimin aradan ayrılmağına kömük etmedi. Deniştirmek için aysak Merkez Aziyanın beylik yurtları yurtlarında rayetler biometrik pasportu Kırgızistan'da bir günde, Özbekistan'da 10 günde ve Kazakistan'da 15 günde alıp bilyerler. Kalıverse de Türkmenistan öz rayetlerine biometrik pasportu dine yurdun içinde beriyer. Köp yurttan tapavutlulukta daşarı yurtlardaki Türkmen diplomatik vekilhanalarında pasport vermek göz önünde tutulmayar. Şu sebepten pasportının mühleti kutaran Türkmen rayetleri bolyan yurdundan Türkmenistan'a barmağa mecbur bolyarlar.